สวัสดีครับ Pandora Book Podcast ครับก็ EP ที่10แล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่านิสัยแบบผมนี่จะทำอะไรได้ถึง10ตอนนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยก็คงจะต้องมีการล้มเลิกล้มเหลวอะไรกันไปแล้วนะครับสำหรับหนังสือที่ผมหยิบมาในวันนี้นะครับคือหนังสือที่ชื่อว่า Asking for It The Alarming Rise of Rape Culture and What We Can Do About It เขียนโดยคุณเคธ ฮาร์ดิงนะครับชื่อหนังสือ Asking for It เนี่ยมันเป็นสำนวนหมายถึงการหาเรื่องใส่ตัวอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเราดูจากชื่อรองของหนังสือเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงเรื่องของ Rape Culture หรือว่าวัฒนธรรมการข่มขืนใช่ไหมครับเพราะงั้นพอสำนวน Asking for It มันมาอยู่ในบริบทของการข่มขืนเนี่ยมันก็จะเป็นคำพูดในเชิงโทษเหยื่ออย่างเช่นสมมติมีผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็จะมีคนที่บอกว่าก็เธอแต่งตัวโป้เองนี่เธอโพสรูปแบบนี้เราคาดหวังว่าจะไม่ถูกคุกคามทางเพศหรอเธอหาเรื่องใส่ตัวเองนี่นาอะไรทำนองนี้นะครับเพราะงั้นประเด็นหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ victim blaming นี่แหละนะครับแต่นอกจากเรื่อง victim blaming แล้วเนี่ยเขาก็จะพูดถึงปัญหาอื่นๆที่มันอยู่ในสังคม rape culture ด้วยอย่างเช่นเรื่องมายาคติของการข่มขืนการเล่นมุกข่มขืนหรือการที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันปฏิบัติต่อเหยื่อราวกับว่าเหยื่อเนี่ยเป็นอาชญากรเสียเองนะครับซึ่งเนื้อหาในหนังสือเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่มันอยู่ในไทม์ไลน์ของทุกคนอยู่แล้วแหละนะครับผมก็เลยคิดว่าสำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมจะเล่าโดยเอาสิ่งที่มันอยู่ในไทม์ไลน์ของทุกคนมาประกอบนะครับเพราะงั้นในกระบวนการให้เหตุผลหรือว่าการยกตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างที่เราเห็นจากการถกเถียงกันในสังคมไทยเนาะซึ่งแน่นอนว่าตัวอย่างเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเอพิโซดนี้ก็คงจะมีเนื้อหานอกหนังสือเยอะหน่อยแต่ผมคิดว่าการเล่าแบบนี้เนี่ยมันน่าจะช่วยให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับคือผมคิดว่ามันอาจจะมีเนื้อหานอกหนังสือเยอะมากจนผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกเทปนี้ว่าการรีวิวหนังสือหรือว่าการเล่าเนื้อหาได้หรือเปล่านะฮะบางทีมันอาจจะเป็นแค่การหยิบแก่นบางอย่างในหนังสือมาเพื่อพูดในสิ่งที่ผมรู้สึกระหว่างที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับแล้วสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยผมตัดสินใจว่าจะตัดเนื้อหาประมาณ 80% ออกไปเลยแล้วก็หยิบประเด็นในหนังสือมาเล่าแค่ 2-3 ประเด็นพอนะครับที่ทำแบบนี้เพราะผมรู้สึกว่าพอมันเป็นคอนเทนต์ที่ซีเรียสจริงจังแล้วเนี่ยคนพูดก็เหนื่อยคนฟังก็เหนื่อยนะครับซึ่งถ้ามันยาวมากๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งจริงๆเนี่ยคนฟังก็อาจจะเบื่อไปก่อนนะฮะผมเลยคิดว่างั้นหยิบมาพูดแค่ 2-3 ประเด็นแล้วกันมันจะได้ไม่ยาวมากนะครับแล้วก็เช่นเดิมคือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปโทษหนังสือนะครับให้คิดว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดจากตัวผมเอาไว้ก่อนแต่ถ้าฟังแล้วได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความดีความชอบของหนังสือไปเลยนะครับประเด็นแรกเริ่มกันที่ประเด็นที่ผมรู้สึกว่าเป็นพื้นฐานที่สุดแต่ทุกครั้งที่มันมีข่าวการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นเนี่ยประเด็นนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นทุกครั้งก็คือเรื่องของ victim blaming หรือว่าการโทษเหยื่อนะครับโดยการโต้เถียงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าพอมันมีข่าวผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็มักจะมีคนไปคอมเมนต์ทำนองว่าเหยื่อควรระวังตัวเองให้มากกว่านี้นะเช่นอย่าแต่งตัวโป้อย่าเดินในที่เปี่ยวอย่าไว้ใจใครง่ายๆเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนนะนู่นนี่นั่นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการพูดแบบนี้มันเป็นการโทษเหยื่อนะคุณไม่ควรพูดแบบนี้และบางอย่างที่คุณพูดเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อที่ผิดด้วยอย่างเช่นความเชื่อว่าการแต่งตัวโป๊จะเพิ่มความเสี่ยงในการถูกล่วงละเมิดเนี่ยความเชื่อนี้มันไม่เป็นความจริงนะครับก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ประมาณนี้กลับไปนะครับซึ่งคนกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเถียงกลับไปว่าเอ้าคุณจะมาบอกว่าฉันโทษเหยื่อได้ยังไงฉันก็ไม่ได้บอกว่าเหยื่อผิดสักหน่อยฉันแค่แนะนำให้เหยื่อระวังตัวเองมากขึ้น เพราะถ้าคุณกำลังจะโดนข่มขืนแล้วคุณไป educate คนพวกนี้เรื่องสิทธิบนเนื้อตัวร่างกายเนี่ยคุณคิดว่าคนพวกนี้มันจะฟังคุณหรือเปล่าล่ะแล้วโอเคว่าคำแนะนำบางอย่างอ่ะมันอาจจะไม่จริงแต่บางอย่างมันก็จริงไงอย่างเช่นการไม่ไปเดินในที่เปี่ยวเนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงได้จริงแล้วมันจะผิดตรงไหนหรอถ้าฉันจะแนะนำให้เหยื่อระวังตัวเองเอาไว้คุณเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้คุณก็ต้องระวังตัวเองโลกเราก็เป็นแบบนี้ฉันแค่พูดความจริงอะไรทำนองนี้นะครับแพทเทิร์นการเถียงกันกี่รอบก็จะประมาณนี้แหละแต่สถานการณ์จริงก็จะอีลุงตุงนางแล้วก็ด่ากันแรงกว่านี้ประมาณ100เท่านะฮะซึ่งจุดยืนของผมในเรื่องนี้คือผมอยู่ในฝั่งที่คิดว่าคำพูดที่บอกให้เหยื่อไประวังตัวเองเนี่ยมันถือเป็น victim blaming แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพูดนะครับซึ่งก่อนจะไปไล่เรียงกันว่าทำไมผมถึงคิดแบบนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนก็คือเราไม่ได้กำลังโต้เถียงกันว่าการระวังตัวเองเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะครับแต่ประเด็นที่เรากำลังโต้เถียงกันเนี่ยคือมันดีแล้วจริงๆหรอที่เราจะไปบอกคนอื่นให้ระวังตัวเองสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับการระวังตัวเองเป็นเรื่องนึงการไปบอกคนอื่นให้ระวังตัวเองก็เป็นอีกเรื่องนึงเราอาจจะเห็นด้วยกับการระวังตัวเองแต่ไม่เห็นด้วยกับการไปบอกคนอื่นให้ระวังตัวเองก็ได้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไมล่ะก็ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณก็เห็นด้วยว่ามันดีแล้วมันก็เป็นความจริงเนี่ยงั้นทำไมเราถึงจะพูดไม่ได้นะครับคำตอบของผมก็กำปั้นทุบดินมากคือสิ่งที่เป็นความจริงกับสิ่งที่ควรพูดเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับเรื่องบางอย่างอาจจะเป็นความจริงแต่ถ้าพูดไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหรือแย่กว่านั้นคือถ้าพูดไปแล้วมันยิ่งไปทำให้เหยื่อรู้สึกแย่กว่าเดิมเนี่ยสิ่งที่เป็นความจริงนั้นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ควรพูดก็ได้นะครับเช่นสมมติมีคนไปม็อบแล้วถูกตำรวจยิงจนพิการเนี่ยครับเราจะพูดหรือเปล่าว่าถ้าไม่อยากโดนยิงก็อย่าไปม็อบเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนนะคราวหน้าระวังตัวเองให้มากกว่านี้นะผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะที่คุณโดนยิงอะแต่เราห้ามอีกฝ่ายไม่ได้เราก็ต้องเริ่มที่ตัวเองโลกเราก็เป็นแบบนี้ผมแค่พูดความจริงซึ่งถูกต้องที่พูดไปเนี่ยจริงทุกคำเลยแต่ถามว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะพูดกับคนที่เพิ่งไปม็อบแล้วถูกยิงมาจริงๆหรือเปล่าครับไม่ใช่ไหมครับเราไม่พูดแบบนั้นสิ่งที่เราจะพูดในกรณีแบบนี้คือ 1. ให้กำลังใจ 2. ด่าตำรวจ 3. พูดความจริงแต่ความจริงที่เราจะพูดในกรณีเนี้ยมันจะต่างจากในตัวอย่างแรกความจริงที่เราจะพูดในกรณีนี้คือการชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานรัฐไม่มีสิทธิ์ทำร้ายประชาชนผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความจริงเหมือนกันและนี่ต่างหากที่เป็นความจริงที่เราควรจะพูดนะครับบางคนอาจจะบอกว่าความจริงพวกนี้พูดไปก็เท่านั้นแหละพูดให้ตายอีกฝ่ายก็ไม่ฟังคุณหรอกซึ่งก็อาจจะใช่แต่ทั้งที่เรารู้แบบนั้นเนี่ยงั้นทำไมทุกวันนี้เรายังด่าตำรวจกันอยู่อะครับทำไมเรายังด่ารัฐบาลกันอยู่ทั้งที่เราก็รู้ว่าด่าให้ตายยังไงคนพวกนี้ก็ไม่มีทางคิดได้เหตุผลที่เรายังพูดยังด่ารัฐบาลอยู่เรื่อยๆเนี่ยพอทุกครั้งที่เราด่ารัฐบาลเนี่ยเราไม่ได้กำลังพูดกับรัฐบาลครับแต่เรากำลังพูดกับคนอื่นๆในสังคมว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือเรื่องที่ผิดนี่คือเรื่องที่น่าละอายและทุกครั้งที่เราเห็นมันเราก็จะประณามมันเพราะการพูดถึงปัญหามันคือวิธีแสดงออกว่าเราจะไม่เพิกเฉยกับสิ่งนี้นะครับซึ่งในมุมหนึ่งมันก็น่าดีใจที่ เมื่อเป็นเรื่องการเมืองในความหมายแบบดั้งเดิมเนี่ยเราก็ทำแบบนั้นกันจริงๆเราให้กำลังใจกันเราช่วยกันด่าคนที่ทำผิดเราพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเราตั้งคำถามว่าเราต้องทำยังไงเพื่อที่เราจะได้มีสิทธิเสรีภาพแบบที่เราควรจะมีเรายอมสู้กับอำนาจที่มันใหญ่กว่าเรามากเรากล้าฝันถึงสังคมที่มันดีกว่านี้แต่พอเป็นปัญหาเรื่องเพศอะครับมันกลายเป็นคนละเรื่องเลยพอเป็นปัญหาเรื่องเพศเราคิดแต่จะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราพร่ำบอกคนอื่นว่าทุกคนต้องปรับตัวเข้ากับความเลวร้ายในสังคมให้ได้เราพร่ำบอกให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อแลกกับความปลอดภัยเราไม่ตั้งคำถามถึงสิทธิเสรีภาพแบบที่เราควรจะมีเราไม่กล้าฝันถึงสังคมที่ดีกว่านี้เราเอาแต่บอกตัวเองแล้วก็บอกคนอื่นว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้แล้ววิธีเดียวในการแก้ปัญหานี้คือเราต้องเริ่มที่ตัวเองสังคมเราเป็นแบบนี้มาตลอดนะครับแต่สิ่งที่มันน่าเศร้าไปกว่านั้นอีกเนี่ยก็คือทั้งที่มันเป็นแบบนี้มาตลอดเนี่ยแต่หลายคนกลับรู้สึกว่าสังคมเราอะยังเป็นแบบนี้ไม่มากพอเราต้องบอกคนอื่นให้เริ่มที่ตัวเองกันให้มากกว่านี้แม้แต่ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตคนๆนึงอย่างการถูกข่มขืนเนี่ยสังคมเราก็ยังพร่ำบอกให้เขาเริ่มที่ตัวเองเพราะเรากลัวว่าถ้าเราไม่รีบพูดไม่รีบสอนเขาตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคนเหล่านี้จะคิดไม่ได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างประมาทอีกแต่ถ้าเราลองไปอ่านเมโมอ่านบันทึกประสบการณ์ของคนที่เป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศเนี่ยสิ่งที่เราจะพบในทุกๆเคสเลยคือเหยื่อทุกคนโทษตัวเองครับเหยื่อทุกคนได้แต่คิดซ้ำไปซ้ำมาว่าถ้าเกิดฉันไม่ได้แต่งตัวแบบนั้นถ้าเกิดฉันไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดฉันไม่ไปคุยกับคนคนนั้นหรือที่หนักที่สุดเลยคือถ้าเกิดฉันไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงบางทีฉันอาจไม่ต้องเจอเรื่องแบบนี้นะครับเพราะงั้นแนวคิดเรื่องการเริ่มที่ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับผมอายุ28แล้วผมจำได้ว่าหนังสือสุขศึกษาตอนประถมมันก็สอนผู้หญิงว่าอย่าแต่งตัวโป๊อย่าเที่ยวกลางคืนอย่าคุยกับคนแปลกหน้าสังคมเราเป็นแบบนี้มาตลอดครับเราถูกสอนให้เริ่มที่ตัวเองจนหลายคนแทบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือเพื่อนเราถูกล่วงละเมิดเนี่ยการอยู่ข้างๆกันการเยียวยากันการไม่ซ้ำเติมกันเนี่ยมันต้องทำยังไงนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เรายังสอนกันไม่มากพออ่ะมันไม่ใช่เรื่องการระวังตัวเองครับแต่สิ่งที่เรายังสอนกันไม่มากพอมันคือแนวคิดเรื่องการไม่โทษเหยื่อต่างหากนะครับเพราะงั้นผมขอย้ำว่าผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการระวังตัวเองนะครับถ้าผมมีลูกผมก็จะสอนลูกผมให้ระวังตัวเองเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมจะไม่ทำเลยอ่ะคือถ้ามันมีใครมาทำอะไรลูกผมเนี่ยผมจะไม่ไปยืนสั่งสอนลูกผมว่าคราวหน้าระวังตัวเองให้มากกว่านี้นะคราวหน้าทำแบบนู้นนะทำแบบนี้นะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนนะผมจะไม่ทำแบบนั้นผมไม่สนว่าวันนั้นลูกผมมันจะลืมล็อกบ้านจะแต่งตัวโป๊จะกลับบ้านดึกอะไรพอณวินาทีนั้นมันไม่ใช่เวลามาสกัดบทเรียนอะไรกันอีกต่อไปแล้วครับสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญในตอนนั้นคือเราจะทำอะไรได้บ้างให้เขาไม่รู้สึกแย่ไปมากกว่านี้และเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อบอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเขานะครับและอีกสมมติฐานหนึ่งเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าทำไมคนเราถึงมีแนวโน้มจะโทษเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็มีแนวคิดที่บอกว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเรากลัวนะครับเรากลัวว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราเราเลยต้องพยายามอธิบายมันว่าการข่มขืนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนบางประเภทเท่านั้นแหละเหยื่อที่ถูกข่มขืนจะมีคุณลักษณะบางอย่างร่วมกันซึ่งฉันน่ะไม่ได้มีคุณลักษณะแบบนั้นพองั้นฉันจะไม่ถูกข่มขืนหรอกนะครับอย่างเช่น ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนน่ะมักจะเป็นคนที่แต่งตัวโป๊แต่ฉันแต่งตัวเรียบร้อยเพราะงั้นฉันจะไม่ถูกข่มขืนหรอกผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศน่ะมักจะเป็นผู้หญิงที่ชอบเที่ยวกลางคืนแล้วก็กินเหล้าแต่ฉันไม่กินเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนเพราะงั้นฉันจะไม่โดนล่วงละเมิดหรอกนะครับnarrative แบบนี้มันช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วมันก็ตอบสนองความต้องการลึกๆในใจเราที่เราอยากจะเชื่อว่าทุกอย่างในชีวิตเราอ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองถ้าเราทำตัวได้ถูกต้องตามเช็คลิสต์ทุกข้อเนี่ยชีวิตเราจะปลอดภัยแน่นอนเราอยากจะคงความเชื่อแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเราเลยพยายามบอกกับตัวเองว่าที่เรื่องร้ายๆมันเกิดขึ้นน่ะก็เพราะว่าเหยื่อน่ะพลาดเองนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอย่างความเชื่อที่บอกว่าแต่งตัวโป๊แล้วจะทำให้ถูกข่มขืนเนี่ยก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะบางคนก็อาจจะเคยเห็นโพสต์ที่เป็นนิทรรศการที่เขาเอาเสื้อผ้าของคนที่เป็นเหยื่อของการถูกข่มขืนเนี่ยมาจัดแสดงใช่ไหมฮะแล้วเราจะพบว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันมีทุกประเภทเลยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบว่าคนที่แต่งตัวเซ็กซี่จะถูกข่มขืนมากกว่าอะไรแบบนั้นนะครับหรืออย่างความเชื่อที่ว่าการข่มขืนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากคนแปลกหน้าเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงเหมือนกันนะครับเพราะว่าจากสถิติเนี่ยคดีข่มขืนส่วนใหญ่ผู้กระทำมักจะเป็นคนใกล้ตัวของเหยื่อเช่นพ่อข่มขืนลูกลุงข่มขืนหลานพี่ข่มขืนน้องครูข่มขืนนักเรียนเพื่อนข่มขืนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราเลือกพ่อเลือกญาติหรือเลือกครูของเราไม่ได้ใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้มันแทบจะเป็นเรื่องของโชคชะตาว่าคุณจะได้เกิดมาในครอบครัวหรือในสภาพแวดล้อมแบบไหนนะครับเพราะงั้นหลายคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรให้ตัวเองเป็นเหยื่อฮะแต่เขาแค่โชคร้ายที่ต้องเกิดมาในสังคมที่คนรอบข้างเขามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศนะครับถ้าเป็นเพื่อนหรือแฟนเนี่ยโอเคเราอาจจะเลือกได้ระดับนึงแต่มันก็ไม่มีอะไรการันตีอยู่ดีว่าคนประเภทนึงจะไม่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศแน่ๆเพราะอย่างบางคนทำงานในฮอลลีวูดเนี่ยรวยพันล้านหมื่นล้านแต่โดนแจ้งข้อหาคุกคามทางเพศก็มีบางคนจบด็อกเตอร์เป็นอาจารย์มหาลัยแต่ใช้อำนาจของตัวเองล่วงละเมิดทางเพศลูกศิษย์ก็มีให้เห็นบ่อยๆการล่วงละเมิดทางเพศมันเป็นพฤติกรรมแบบที่เราอาจจะเจอมันในใครก็ได้เลยครับเพราะโลกเรามันไม่ได้เป็นแบบในละครหลังข่าวที่มีสตอรี่โอไทป์แบบว่าคนเลวต้องไว้หนวดตัวดำหัวเลาะ555อะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นนะครับคนที่ภายนอกดูดีขาวเกาหลีโอปป้ามีการศึกษาบ้านรวยเนี่ยแต่โดนจับคดีค้าประเวณีมั่งมอมเหล้าแล้วข่มขืนมั่งทำห้องแชทขายคลิปหลุดผู้หญิงอะไรเนี่ยมีให้เห็นเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นในช่วงชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยโอกาสที่เราจะไว้ใจคนผิดอ่ะมันมีเสมอนะครับหรือทุกคนลองนึกย้อนดูก็ได้ฮะว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเราดูคนพลาดไปกี่ครั้งเผื่อเราจะดูผิดเดียวก็ถูกอีกนะมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่เราจะไว้ใจคนผิดนะครับเพราะงั้นการถูกล่วงละเมิดมันเลยสามารถเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ครับวันหนึ่งมันอาจเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะครับเพราะงั้นผมเลยรู้สึกว่าก็อยากให้หลายๆคนใจดีกับคนที่เป็นเหยื่อให้มากๆครับเพราะนอกจากมันดีกับคนอื่นแล้วอะมันก็ดีกับตัวเราเองด้วยเพราะอย่างที่บอกไปว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้วันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเราเริ่มที่จะใจดีกับคนอื่นตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราขึ้นมาถึงวันนั้นเราก็อาจจะใจดีกับตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเวลาเราเห็นเฟรมทวิตหรือว่าใครก็ตามน็อตหลุดเวลาที่ชาวเน็ตพุ่งเข้ามาสั่งสอนเหยื่อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาสนับสนุนให้คนใช้ชีวิตอย่างประมาทมันไม่ใช่ว่าเขาไร้เดียงสาจนไม่รู้ว่าโลกนี้มันมีคนที่พูดไม่รู้เรื่องอยู่แต่เขาแค่อยากจะบอกว่า ก่อนที่เราจะพูดอะไรก็ตามออกไปเนี่ยลองนึกดูว่าถ้าเป็นเราอะครับเป็นเราเลยไม่ต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือลูกสาวของเราหรอกลองคิดว่าเป็นเราที่ถูกยิงหรือถูกข่มขืนเนี่ยเราจะอยากได้ยินสิ่งที่เรากำลังจะพูดหรือเปล่านะครับประเด็นต่อมาที่ผมอยากพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องที่เขาบอกว่าการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันมักจะถูกมองว่าเป็นปัญหาของผู้หญิงทางที่จริงๆแล้วอ่ะเราควรมองว่ามันเป็นปัญหาของผู้ชายมากกว่านะครับเหตุผลที่เขาพูดแบบนี้ก็เพราะว่าสถิตินึงที่มันน่าตกใจเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมเนี่ยก็คือประมาณ 90% ของผู้ที่ก่อเหตุอาชญากรรมทางเพศเนี่ยมันเป็นผู้ชายนะครับซึ่งพอปัญหาส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู้ชายเนี่ยงั้นปัญหานี้ก็ควรจะถูกมองว่าเป็น men issue แล้วก็ให้ผู้ชายไปสุมหัวคุยกันว่ามึงจะแก้ปัญหานี้ยังไงใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้พอเราพูดถึงการล่วงละเมิดทางเพศอะคนจะมองว่ามันเป็นปัญหาของผู้หญิงผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายไปล้อมวงคุยกันเอาเองว่าจะทำยังไงให้ตัวเองไม่ถูกข่มขืนในขณะที่เพศชายซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาเนี่ยกลับไม่ถูกพูดถึงเลยสังคมเราทำเหมือนกับว่าการข่มขืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นเองโดยที่มันไม่ได้มีผู้กระทำทั้งที่จริงๆแล้วมันมีแล้วเราก็รู้ว่ากลุ่มคนที่ทำเรื่องนี้เป็นใครแต่เราแค่เลี่ยงที่จะพูดถึงมันหนังสือเรียกสิ่งนี้ว่า Invisible Hand of Rape นะครับซึ่งพอผมอ่านถึงเรื่อง Invisible Hand of Rape เนี่ยผมดันไปนึกถึงประเด็นหนึ่งที่คนด่ากันมาตลอดเลยคือเรื่องของคำว่า Men Are Trash นะครับเหตุผลที่ผมนึกถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าเวลาที่มันมีคนใช้คำนี้ครับหลายคนก็จะไม่ค่อยพอใจเนาะว่าทำไมต้องยกเพศชายขึ้นมาด่าด้วยผู้ชายไม่ได้เลวทุกคนสักหน่อยทำไมต้องเหมารวมทำไมไม่ด่าเป็นคนๆไปนี่มันเฮสปีชหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็มีหลายประเด็นเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันแต่ในคำถามแรกสุดที่ว่าทำไมต้องยกเพศชายขึ้นมาด่าทำไมไม่ด่าเป็นคนๆไปเนี่ยผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือการล่วงละเมิดทางเพศอ่ะมันเป็นปัญหาเรื่องเพศนะเราไม่สามารถพูดถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่พูดถึงเรื่องเพศได้นะครับเพราะถ้าเราบอกว่าอย่าด่าเพศการล่วงละเมิดทางเพศมันเป็นเรื่องความเลวส่วนบุคคลเพศไม่เกี่ยวเนี่ยงั้นตัวเลขผู้ก่อเหตุมันก็ควรจะเป็นครึ่งๆหรือเปล่าถ้าเพศไม่เกี่ยวจริงใช่ไหมฮะแต่การที่ 90% ของผู้ก่อเหตุมันเป็นผู้ชายเนี่ยตัวเลขที่มันผิดสัดส่วนขนาดนี้มันสะท้อนว่าปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องความเลวส่วนบุคคลครับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยนะครับเพราะงั้นเมื่อมันมีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปมองว่ามันเป็นแค่เรื่องของนาย A ที่ไปล่วงละเมิดนางสาว B ไม่ได้แต่เราต้องมองว่ามันคือการล่วงละเมิดที่ผู้ชายกระทำต่อผู้หญิงด้วยนะครับการล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้เป็นเรื่องของความเลวส่วนบุคคลมันคือปัญหาเรื่องเพศและเพศที่กำลังทำตัวเป็นปัญหาตอนนี้คือผู้ชายผมคิดว่านี่คือแง่มุมหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในคำว่า men are trash นะครับคือผมไม่สามารถพูดแทนคนอื่นได้ว่าทุกคนคิดแบบนี้นะครับบางคนอาจจะพูดด้วยความโกรธเฉยๆก็ได้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ทุกคนรู้สึกเหมือนกันน่ะคือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันเป็น gender issue ที่ปัญหามันเกิดขึ้นจากผู้ชายแต่พอถึงขั้นตอนของการแก้ปัญหาเนี่ยภาระในการแก้ปัญหามันกลับตกไปอยู่ที่ผู้หญิงนะครับเพราะว่าพอมันมีเหตุล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นเนี่ยสังคมจะชอบบอกว่าผู้หญิงต้องอย่าแต่งตัวโป้นะคุณต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นนะใช่ไหมฮะอะไรแบบนี้มันทำให้หลายคนเกิดความรู้สึกไม่แฟร์ที่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นความโกรธแล้วความโกรธนี้ก็ออกมาเป็น men are trash นะครับซึ่งพอไอ้ความโกรธนี้มันมีที่มาที่ไปแล้วมันเข้าใจได้เนี่ย ผมเลยรู้สึกว่าถ้าเราเห็นคำคำนี้แล้วเรารู้สึกไม่ชอบใจเนี่ยสิ่งที่เราควรทำมันไม่ใช่การไปห้ามเขาไม่ให้เขาแสดงความโกรธนี้ออกมาครับเพราะต่อให้เราหุบปากเขาสำเร็จเนี่ยแต่ไอ้มวลความโกรธนี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนอะฮะต่อให้เสียงเขาเงียบลงแต่ถ้าปัญหาจริงๆมันไม่ได้ถูกแก้ในใจเขาก็จะยังรู้สึกว่าผู้ชายแม่งขยะเหมือนเดิมสิ่งเดียวที่เปลี่ยนคือเราแค่ไม่ต้องไปรับรู้ความโกรธนี้เฉยๆแต่ถามว่าปัญหาจริงๆมันถูกแก้ไหมมันไม่ได้ถูกแก้เลยนะครับและอีกอย่างคือถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเราจะเห็นว่าคำว่า men are trash เนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆก็ลอยขึ้นมาแบบว่าโอ้ยวันนี้ฉันรู้สึกเกลียดผู้ชายจังเลยฉันต้องไปทวีตว่า men are trash เพื่อระบายอารมณ์สักหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่คำว่า men are trash มันจะโผล่ขึ้นมาก็ต่อเมื่อมันมีข่าวเหตุการณ์ที่ผู้ชายเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราทำให้อาชญากรรมโดยผู้ชายมันน้อยลงได้เนี่ยเดี๋ยวคำว่า men are trash มันก็จะค่อยๆหายไปเองด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นผมเลยรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะรู้สึกไม่ชอบคำคำนี้ขนาดไหนอะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเราอาจต้องยอมรับว่า men are trash มันเป็นแค่ซิมตอมของปัญหาที่มันหยุดลึกไปกว่านั้นนะครับและถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาจริงๆอะเราก็ต้องไปแก้ที่ตรงนั้นอย่างในกรณีนี้เนี่ยปัญหาจริงๆมันคือเรื่องอาชญากรรมโดยผู้ชาย Men are trash เป็นแค่ผลพวงของสิ่งนี้เพราะงั้นสิ่งที่เราควรทำมันไม่ใช่การไปเซ็นเซอร์ความโกรธของเขาแต่เราต้องเริ่มคุยกันอย่างจริงจังว่าอะไรที่ทำให้ผู้ชายมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปแก้ที่ตรงนั้นนะครับนี่คือมุมมองส่วนหนึ่งของผมต่อคำนี้เนาะผมรู้สึกว่ามันเข้าใจได้แล้วก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดถามต่อว่าแล้วผมคิดว่าคำนี้มันไม่มีปัญหาอะไรเลยหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือผมรู้สึกว่าการพูดเหมารวมอ่ะมันต้องมีปัญหาในบางมิติอยู่แล้วล่ะนะครับอย่างการที่บางคนจะชอบให้เหตุผลว่า not all การพูดว่า men แบบไม่ระบุจำนวนมันคือพหูพจน์มันหมายถึงตั้งแต่2คนขึ้นไปถ้ามึงไม่ใช่แทชมึงก็อย่าเดือดร้อนถ้ามึงเดือดร้อนแสดงว่ามึงก็เหี้ยเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยคือขนาดผมอยู่ในฝั่งที่ไม่ได้มีปัญหากับคำนี้ผมยังไม่ชอบการให้เหตุผลแบบนี้เลยอะนะครับเพราะผมรู้สึกว่าการเหมารวมอะมันจะฟังขึ้นก็ต่อเมื่อการเหมารวมนั้นมันครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของกลุ่มที่เรากำลังพูดถึงจริงๆอะครับเช่นเราบอกว่าคนในระบบราชการชอบทำงานแบบเช้าชามเย็นชามทำงานตามหน้าที่อย่างเดียวไม่มีแพชชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือถามว่าคนที่รับราชการเป็นแบบนี้กันทุกคนไหมก็ไม่หรอกมันก็ต้องมีคนที่แอคทีฟอยู่แล้วแหละแต่เรายอมรับการเหมารวมแบบนี้ได้เพราะเรารู้สึกว่าโดยภาพรวมอ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแต่ในกรณีของ Men Are Trash เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ถ้าจะเหมารวมแบบนั้นเพราะการที่อาชญากรส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับการบอกว่าผู้ชายส่วนใหญ่เป็นอาชญากรใช่ไหมฮะผู้ชายที่เป็นอาชญากรมันอาจจะเป็นแค่คนส่วนน้อยจากจำนวนผู้ชายทั้งหมดก็ได้นะครับคือถ้ามันมีผู้ชาย100คนแล้วมันมีแค่5คนที่เป็นขยะเนี่ยการไปพูดเหมารวมว่าผู้ชายเป็นขยะมันก็เป็นการเหมารวมแบบเอาส่วนน้อยไปสรุปส่วนใหญ่อะฮะผมเลยรู้สึกว่าบางทีมันก็ไม่ได้น่าแปลกใจนะถ้าหลายๆคนจะไม่ชอบการเหมารวมแบบนี้โดยเฉพาะเมื่อมันเป็นเรื่องเพศซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดมันไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนสังกัดที่เราเลือกเอาเองทีหลังนะครับเพราะงั้นส่วนตัวผมเลยไม่ได้ radical ขนาดที่ว่าถ้ามึงไม่ชอบคำนี้ก็แสดงว่ามึงก็เหี้ยเหมือนกันอะไรเงี้ยผมไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราถามต่อว่าแล้วฝั่งที่เขาโอเคกับคำว่า men are trash เนี่ยเขามีคำอธิบายอะไรต่อประเด็นนี้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆก็พอมีอยู่ประมาณ2ข้อเท่าที่ผมผ่านตามมานะครับคำอธิบายแรกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ไม่พอใจที่เราเหมารวมหรอก แต่คุณแค่ไม่ชอบที่ผลลัพธ์ของการเหมารวมเนี่ยมันทำให้ผู้ชายดูแย่นะครับเช่นสมมติผมไปเจอผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งแล้วผมพูดเหมารวมว่า men are nice อย่างเงี้ยมันคือการเหมารวมแบบเอาส่วนน้อยไปสรุปส่วนใหญ่เหมือนกันแต่หลายคนก็คงจะไม่โมโหเผลอๆจะยืดอกรับกันด้วยซ้ำว่าใช่ๆๆนะครับข้อโต้แย้งแรกจะประมาณนี้สั้นๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะแต่ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าคิดอยู่เหมือนกันก็ต้องลองถามตัวเองดูว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะแต่ที่ผมมองว่าน่าสนใจกว่าเนี่ยคือข้อโต้แย้งข้อที่2นะครับข้อโต้แย้งเนี่ยเขาบอกว่าใช่ men are trash อาจจะเป็นการเอาส่วนน้อยไปสรุปส่วนใหญ่ผู้ชายส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เลวแต่ปัญหาคือเขาไม่รู้ไงฮะว่าผู้ชายคนไหนบ้างที่เลวแล้วถ้าเขาเลือกไว้ใจคนผิดเนี่ยสิ่งที่ตามมามันไม่ใช่แค่การเสียความรู้สึกที่โดนหลอกครับแต่หลายครั้งมันคือการถูกทำร้ายร่างกายถูกข่มขืนหรือถูกฆ่าเลยเพราะงั้นเมื่อการไว้ใจผู้ชายมันมีเดิมพันที่สูงเนี่ย by default เขาเลยต้องรู้สึกว่าผู้ชายมันเลวไว้ก่อนแม้ว่ามันอาจจะขัดกับภาพรวมของผู้ชายกลุ่มใหญ่ก็ตามนะครับซึ่งฝ่ายที่ต้องการ reject men are trash เนี่ยก็จะโต้กลับไปว่าโอเคถ้าคุณบอกว่าเราสามารถพูดเหมารวมคนด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยได้เนี่ยงั้นเราก็พูดว่า women are trash ได้ใช่ไหมเพราะอาชญากรที่เป็นผู้หญิงก็มีไงเราสามารถพูดว่า black people are trash ได้ใช่ไหมเพราะคนดำที่เป็นอาชญากรก็มีไง LGBTQ are trash ล่ะมุสลิม are trash ล่ะคุณจะยอมรับคำพูดเหล่านี้ด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ต้องชัดเจนก่อนเนาะว่าถึงแม้ว่าตัวอย่างค้านี้มันจะดูแบบไม่ค่อยมีมารยาทแล้วก็ดูกวนส้นตีนไปหน่อยเนี่ยแต่มองในแง่ดีอ่ะคือตัวอย่างค้าเหล่านี้มันยกขึ้นมาเพื่อจะ reject men are trash คนพูดไม่ได้ยกขึ้นมาเพราะว่าต้องการจะพูดคำเหล่านี้จริงๆนะฮะซึ่งในเชิงของการให้เหตุผลเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นตัวอย่างค้านที่ตรงประเด็นอยู่นะครับเพราะตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าเราสามารถเหมารวมคนได้ถ้าเราเหมารวมเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับตัวอย่างค้านี้มันก็เลยชาเลนจ์หลักการนี้ด้วยการหาสถานการณ์ที่พอเราแอพพลายหลักการนี้ไปใช้เนี่ยเราจะเห็นชัดๆเลยว่ามันผิดนะครับแต่แม้ว่าอีกฝ่ายเขาจะสามารถหาตัวอย่างค้านแบบนี้มาได้เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการโต้เถียงนะครับเพราะว่าตัวอย่างค้านเนี่ยมันแค่ทำหน้าที่ชาเลนจ์หลักการที่เราเสนอขึ้นมาในตอนแรกเฉยๆนะครับเรายังสามารถอธิบายต่อได้ว่ามันมีข้อยกเว้นอะไรหรือเปล่านะครับเพราะงั้นสิ่งที่ตัวอย่างค้านนี้มันกำลังบอกเราเนี่ยก็คือถ้าหลังจากฟังตัวอย่างค้านนี้แล้วอ่ะคุณยังยืนยันจุดยืนเดิมคือมองว่า men are trash มันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เนี่ยงั้นคุณก็ต้องนำเสนอเหตุผลเพิ่มเติมแล้วล่ะเพื่อจะพิสูจน์ว่าทำไมคุณถึงยอมรับคำว่า men are trash ได้แต่พอเป็นคำว่า woman หรือ LGBTQ are trash เนี่ยคุณกลับรู้สึกว่ามันยอมรับไม่ได้นะครับซึ่งเหตุผลที่ว่าคืออะไรเนี่ยผมคงพูดแทนคนอื่นไม่ได้นะฮะแต่สำหรับผมเองอ่ะผมมองว่ามี2เหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วเนาะคือ men are trash มันมีนัยยะถึงเรื่องของอาชญากรรมทางเพศที่เกือบทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยผู้ชายด้วยเพราะงั้นการไปย้อนว่า women are trash เนี่ยมันก็จะขาดนัยยะตรงนี้ไปนะครับส่วนอีกเหตุผลนึงเนี่ยคือผมคิดว่าผลกระทบของการพูดว่า men are trash กับ women are trash เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าผลกระทบของการด่าเหมารวมมันจะมากหรือน้อยขนาดไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอำนาจในสังคมของคนที่เรากำลังพูดถึงด้วยครับเช่นสมมุติประชาชนธรรมดาคนนึงไปด่าผู้นำเผด็จการว่าไอ้เหี้ยกูขอให้มึงไม่ตายดีเทียบกับผู้นำเผด็จการไปด่าประชาชนธรรมดาด้วยคำพูดเดียวกันว่าไอ้เหี้ยกูขอให้มึงไม่ตายดีเนี่ยในกรณีแบบเนี้ยทั้งผู้นำเผด็จการทั้งประชาชนเนี่ยพูดคำเดียวกันเป๊ะเลยแต่ความหมายและผลกระทบของคำพูดเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันอย่างมากเลยก็ได้นะครับ ในกรณีที่ประชาชนเป็นคนพูดเนี่ยผลกระทบมันจะไม่รุนแรงพูดจบแล้วก็จบกันต่อให้เขาด่าหยาบคายหรือแช่งชักหักกระดูกขนาดไหนเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งในระบอบเผด็จการระบบสังคมมันไม่รองรับที่จะไปทำให้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันกลายเป็นความจริงขึ้นมาเพราะงั้นคำพูดนี้ก็จะเป็นแค่การระบายอารมณ์ของผู้ที่ถูกกดขี่เฉยๆนะครับแต่ถ้าผู้นำเผด็จการเป็นคนพูดประโยคเดียวกันนี้เนี่ยเราจะไปมองว่ามันเป็นแค่คำพูดระบายอารมณ์ไม่ได้ละแต่มันจะกลายเป็นคำขู่เพราะว่าทั้งระบบสังคมทั้งกลไกทางกฎหมายเนี่ยมันรองรับที่จะไปทำให้สิ่งที่ผู้นำเผด็จการพูดกลายเป็นความจริงขึ้นมากรณีแบบนี้ผลกระทบของมันอาจรุนแรงแล้วก็บานปลายได้เพราะว่าคนพูดเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายมากนะครับคือผมอาจจะยกตัวอย่างที่มันสุดโต่งไปหน่อยนะฮะเพราะว่าเผื่อใครไม่คุ้นเนี่ยจะได้พอเห็นโครงร่างของแนวคิดได้ง่ายขึ้นว่าทำไมคำพูดเดียวกันมันถึงสามารถมีผลกระทบที่แตกต่างกันได้นะครับอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องเมนอาร์แทชนะครับคือในเรื่องอำนาจระหว่างเพศเนี่ยมันก็มีพลวัตแบบนี้อยู่เหมือนกันแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นของผู้นำเผด็จการกับประชาชนแบบที่ยกตัวอย่างไปก็ตามเนี่ยแต่สังคมปัจจุบันมันก็มีการให้อำนาจหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้บางเพศมากกว่าเพศอื่นจริงๆนะครับซึ่งไอ้บางเพศที่ว่าเนี่ยก็คือผู้ชายนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเราไปย้อนดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยตำแหน่งหรือว่าอาชีพที่มีออโทริตี้สูงๆเนี่ยมันก็มักจะถูกยึดครองโดยผู้ชายมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศนักการเมือง CEO ผู้ถือหุ้นดาราอะไรเงี้ยเกือบทั้งหมดมันเป็นพื้นที่ของผู้ชายมาตลอดนะครับหรือถ้าลงมาพูดถึงสิทธิของคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยสิทธิของผู้หญิงมันก็มักจะตามหลังผู้ชายมาตลอดเหมือนกันนะครับเช่นสิทธิที่จะมีบัญชีธนาคารของตัวเองสิทธิที่จะมีบ้านในชื่อของตัวเองสิทธิที่จะไปทำงานสิทธิที่จะขับรถสิทธิที่จะเลือกตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงได้รับหลังจากผู้ชายทั้งสิ้นนะครับแล้วไอ้การได้มาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วได้แต่เขาต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันดีขึ้นแต่ถึงมันดีขึ้นเนี่ยปัญหามันก็ไม่ได้หมดไปมันแค่ซับเทิลขึ้นเฉยๆนะครับอย่างเช่นโอเคปัจจุบันผู้หญิงไปทำงานได้แต่ถึงไปทำได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องได้เงินเดือนน้อยกว่าผู้ชายแบบที่ไม่รู้สาเหตุนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะเจอพวกการ์ดซีลิ่งคือไม่ค่อยได้รับการโปรโมททั้งที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีอะไรเงี้ยนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็พรูฟประมาณนึงเนาะว่าสังคมเราเนี่ยมันชายเป็นใหญ่แล้วก็ให้อำนาจกับผู้ชายมากกว่าเพศอื่นจริงๆนะครับเพราะงั้นด้วยความที่เพศชายมันมีอำนาจในสังคมที่มากขนาดนี้เนี่ยผมเลยมองว่าผลกระทบของคำว่า men are trash มันจะไม่ได้รุนแรงครับมันอาจจะทำให้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกขุ่นเคืองใจบ้างแต่เคืองใจแล้วมันก็จบแค่นั้นนะครับมันไม่ได้ไปทำให้ผู้ชายถูกเลือกปฏิบัติขึ้นมาจริงๆต่อให้ men are trash มันขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งประเทศไทยเนี่ยแต่สุดท้ายผู้ชายก็จะยังเป็นเพศที่มีรายได้หรือว่ามีพื้นที่สื่อมากกว่าเพศอื่นๆอยู่ดีเพราะว่าระบบสังคมในสังคมที่ชายเป็นใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถไปทำให้ผู้ชายกลายเป็นขยะขึ้นมาจริงๆได้นะครับแต่ถ้าคำอย่าง Women are trash หรือ LGBTQ are trash มันเป็นเทรนด์ขึ้นมาผลกระทบของมันอาจจะรุนแรงกว่าแค่คำพูดเพราะว่าสังคมที่ชายเป็นใหญ่เนี่ยมันก็มองคนกลุ่มนี้ว่าด้อยกว่าผู้ชายอยู่แล้วอะฮะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มเพศหลากหลายอาจจะชัดเลยเพราะว่าคนกลุ่มนี้ปัจจุบันแค่สิทธิ์ในการจดทะเบียนสมรสอะเขายังไม่มีเลยใช่ไหมฮะแล้วถ้าสังคมยังไปเทรนด์แท็กด้อยค่าเขาซ้ำเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปทำให้ปัญหาเรื่องเพย์แกปเรื่องแก๊สซีลิ่งสมรสเท่าเทียมอะไรเนี่ยมันเลวร้ายกว่าเดิมได้นะครับเพราะงั้นสรุปเรื่อง men are trash เนี่ยก็คือผมคิดว่ามันเข้าใจได้ถามว่ามันมีปัญหาไหมมีเพียงแต่ว่าไอ้พาร์ทที่เป็นปัญหาเนี่ยผ ผมคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงเท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับยาวมากแป๊บเดียวไม่เคยมีอยู่จริงนะฮะเทปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรแปลกตาเนาะออกจะเป็นเรื่องที่ผมอยากพูดซะมากกว่านะครับอย่างเรื่อง Main Attach เนี่ยจริงๆก็ไม่มีในหนังสือด้วยนะครับแต่มันเป็นประเด็นที่ผมนึกถึงแล้วก็คิดต่อยอดมาในตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรละไปแล้วครับสวัสดีครับ